Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Prasidėjus vasarai, visi keliai veda prie jūros. Vienas populiariausių Latvijos pajūrio kurortų Ventspilis šiemet turistus kviečia ne tik pramogauti paplūdimiuose ar vandens parke, bet ir susipažinti su mokslu. O mes tuo pačiu kviečiame ir pamatyti naujos kokybiškos lietuvių sukurtos architektūros. Kalbu apie šią savaitę duris atversinti naują Ventspilio mokslo ir inovacijų centrą Vizijum, kurį suprojektavo architektai Audrius Ambrasas, Vilma Domonytė, Jonas Motiejūnas, Viktorija Rimkutė, Justas Jankauskas. O jiems padėjo Latvijos kolegos Jūris Poga ir Astra Poga. Šiandien laidoje apie Vizijum ir pasikalbėsime su architektų komandos vadovu, architektu Audriumi Ambrasu. Sveiki.
Labą dieną.
Audriu, Ventspilis save pozicionuoja kaip labai ambicingas ir šiuolaikinės architektūros laukiantis miestas, nuosekliai investuoja į viešasias erdves ir pastatus. Jame per paskutinius 10 metų pastatyta gal 4 naujos bibliotekos, koncertų salė. Kaip jūsų architektūra įkvėpė Ventspilio kontekstas, jo istorija? Apskritai gal papasakokite, ką reiškia dirbti Ventspilyje?
Dirbti Ventspilyje savivaldybės objektą, sako, yra iššūkis, nes visas miestas stebi procesą, visi jame dalyvauja, viskas kruopščiai kontroliuojama, stebima, derinama, aptarinėjama. Ką žinau, nu, mes dalyvavom tam konkursui jau čia kiek prieš 6 metus. Tai reik prisipažinti, kad nebuvom buvę Ventspilyje ir nebuvom aplankę vietos. Čia tas atvejis, kai Google Street View padėjo, bet nuvažiavus paskui vietą, paaiškėjo, kad įspūdis buvo teisingas būtent tos vietos, nes tai iš tiesų tokia neįkvėpinti visiškai vieta, net jų ir finansavimo šaltinis iš Europos Sąjungos vadinosi projektai apleistų pramonių teritorijų atgaivinimas. Tai ten, kadangi šalia tos jūros lygumos tokia, visiškai tarp dviejų degalinių sklypas visiškai lygus. Vienintelis išskirtinumas, kad jis ant Ventos tilto ašies, tuo tiltu iš Rygos atvykstama, tai tarsi pirmas objektas pasitinkantis mieste.
Tai reiškia, ta šiuolaikinė architektūra, kuri sukurta Ventspilyje, kažkokį tai jums toną uždavė, norėjote į kažką tai lygiuotis, ar tiesiog buvo tokia vieta be charakterio, kad pradėjote kurti nuo nulio?
Ta vieta tai tikrai be charakterio buvo, o kaip ir sakau, tam Ventspilį nebuvom buvę.
Ar pas Ventspilis, tai yra miesto savivaldybė, darė kažkokią tai įtaką architektūrai, ar sakė, kokio įvaizdžio norėtų, kalbant apie estetiką?
Jie gana kryptingai ir užduotį formavo, tai visų pirma, jie buvo vieną konkursą paskelbę, buvo gauti darbai, bet geriausio neišrinko, nes manė, kad jie netitinka jų lūkesčių. Tuomet sąlygas išverti į anglų kalbą, pasitelkė Latvių architektą, tokį ir politiką, ir diplomatą Janį Drypę, kad tą konkursą paskleistų žinę ir Lietuvoje, ir Estijoje dar pakviestų dalyvaut kolegas. Tai už tai antrajam konkursui mes ir sudalyvavom, buvo 16 dalyvių gal. Tai, taip, labai konkrečiai buvo suformuotas uždavinys, kaip ir mėgstama čia pas mus, kad namas ženklas, kad tai miesto vizitinė kortelė, ten surašoma visi geriausi dalykai, ką norime matyti tam pastate.
Jūs laimėjęs konkursą projektas vadinasi Kopa. Kodėl? Ir kaip ją įkūnijote architektūrai?
Tai gal tas ir įkvėpė mus, kad iš tiesų ir pasižvalgius per Street View tą vietą ir reljefą pažiūrėjus, tai yra iš tikrųjų plokščia vieta, bet greta Venta teka, greta jūra netaip toli yra, ir tas landšaftas, kopos, reiškia, yra toks, norėjęs tau tuo objektu šiek tiek pakeisti tą landšafto liniją. Ne patį objektą kažkokį išskirtinį padaryti, bet šiek tiek tarsi pakeis landšafto liniją. Tai, kai reikėjo, kadangi anonimis konkursas, sugalvo devizą, tai sugalvojom kopą, o latviškai kapą.
Tai kaip ta kopa atrodo, jeigu žodžiais nupasakoti? Kom pastatas, ar taip panašus į kopą?
Rūta pasikvietė į radiją ir pasakot apie pastatą, kaip jis atrodo.
Taip, taip, čia toks iššūkis architektams visiems ateinantiems.
Na, jis toks, iš tikrųjų, viena vertus labai paprastas, jeigu mes jo struktūrą plane pažiūrėtume, tai toks pailgas tačiakampis, bet jo siluetas yra toks nuo nulio prasideda nuo reliefo ir kyla į viršų. Tokia lenkta linija. Dalį reliefo mes formavom, kadangi sklypas tokioje likdobė yra šalia kelio, tai šiek tiek pakeitėm tą reliefą ir reliefas tarsi pratesiamas jau pastatų pačiu. Ir to pastato, taip norės tą pastatą padaryti tokį, kad ir užlipt ant jo galėtum, ir jis to vaizdo tarsi neužstotų tos perspektyvos, ir iš jo kažką apžvelg. Tai padarėm taip pat tokią terasą viršuje, į kurią nuo žemės patenkama. Užlipimas ant apžvalgos aikštelė, tokia yra tai aukščiausias taškas Ventspilio apžvalgos. Nu, tai va.
Tai reiškia, jūsų nauja kuriama dominantė ne į viršų, bet į plotį.
Nu, šiek tiek ir į viršų. Bet ir tas pasikeitė landšaftas.
Pakalbėkime apie programą. Inovacijų ir mokslo centro tikslas, bent jau kaip kalba Ventspilio savivaldybė, yra sudominti mokslu ir pritraukti jaunimą ir turistus. Tai atrodo, viskas priklauso nuo to, kokie žmonės ten dirbs, ką jie veiks su lankytojais, o kaip šitos tikslus gali padėti pasiekti architektūra ir kaip jūsų architektūra padeda tai programai atsiskleisti labiau.
Nu, tas pastato siluetas gal jis toks ir skirtinis kažkiek atkreipiantis dėmesį, pritraukiantis žvilgsnį, tai tada jau, kai žmogus užeina į vidų, tai jau tada jį reiškia pasigauna tą sekantį žingsnis ekspoziciją. Vairūs eksponatai, būtent jų tematika yra to pažinimo centras, ar kaip čia versi, reiškia, kur tematika gamtos mokslai, fizikiniai gamtos mokslai ir pagrindė į tai orientuoti eksponatą. Tiesą sakant, dar nemačiau įrengtos ekspozicijos, važiuosim apžiūrėti.
O koks yra erdvių principas? Ar kompleksą dominuoja kažkokius tai atviros erdvės, kur ten bet kaip, bet ką gali daryti, ar daugiau skirstėte į atskirus kambarėlius, kur skirtingos programos pristatomos?
Pastato centre yra foje, planeis apvalus, su apšvietimu iš viršaus, per kelis aukštus. Ir į vieną pusę yra pagrindinė ekspozicijų salė, kur yra tiesiog didelė erdvė su dviem išraiškingom kolonom, kurioje vat, Latvijų žinomas dizaineris sukūrė ekspozicijos dizainą visą. O kita pusė yra kelias, tai yra vaikų ekspozicija, vaikų užsiemimų zona, reiškia tokios dirbtuvės vaikam, kurie ten gali įvairiais reiškia spausdintuvais, ten kitais dalykais užsiminėti. Tai yra pirmam aukštė. Antram aukštė yra tokia kavinė, konferencijų tokia erdvė, kur gali skaidyti salę didelį mažesnės, yra ir eksperimentų kambarys, kuriame ten visokius, ten gal cheminis eksperimentus ar dar kažkokius darys. Ir vat iš to antro aukšto tam pačiam lygiai yra stogo terasa, kuri kaip didelė aikštė tokia yra, kur tikiuosi ją įveiklins.
Dar minima, kad šitame centre yra subazuojamos praktiškai dvi programos. Viena vadinasi mokslo centras, kita inovacijų centras. Ir kaip supratau, ne vien tik tai pristatymas mokslo jaunimui ir turistams ten vyks, bet kartu ir rimtas mokslas derinamas su verslu.
Na čia toks kaip ir iššūkis buvo, nes tas pastatas iš dviejų dalių tarsi susideda. Tas inovacijų centras tai yra patalpos kažkokiom inovatyviom, startuoliškom ar aukštųjų technologijų įmonėm, kurias reiškia savivaldybė nuomodama, šiek tiek turbūt išlaiko ir tai planuoja išlaikyti ir tą pažinimo centrą. Tai buvo iššūkis kaip padaryti, kad tai būtų kartu ir vienas objektas ir galėtų veikti funkcionuoti atskirai viens kitam netrukdydami, tai va trečias, ketvirtas, penktas aukštai yra tas inovacijų centras, ten jau įsikūrus įmonė Zeront, kuri ten gamina net nežinau, ką ten, kažkokius specialius ten dalykus.
Sakėte, kad ekspoziciją rengė vietiniai architektai ar dizaineriai. Ekspozicijos kūrimas tai iš viso yra kaip ir atskiras projektas ir menas reikalaujantis specialių įgūdžių ir žinių. Ar jūs prisidėjote prie tos ekspozicijos kūrimo? Galbūt projektavimo metu iš ekspozicijos kūrėjų sulaukėte kažkokių pageidavimų, kaip kurti erdves, ar tai bendras produktas?
Na tai vėlgi, kaip sakiau, Ventspilis labai nuosekliai siekia tikslo ir tam negailimo ir laiko, ir dėmesio. Tai ekspozicijai sukurti taip pat buvo organizuotas kitas konkursas. Vėlgi buvo tų darbų, bijau pasakyti, gal kokie 6 ar 7.
Bet jau po to, kai buvo aiškus jūsų projektas?
Jau pastatas
projektas...
jau buvo suprojektuotas. Pastatas, pradžioje jie tarsi galvojo, kad ta ekspozicija yra toksai, na, mes nupirksime eksponatus ir juos išdėstysim. Bet ko toliau, jie patys suprato, kad taip neįvyks, nes nebus tokia baldų krautuvė, reiškia, su... Tai ir mes prisidėjom šiek tiek įtikinėdami juos, na ir vat, jie padarė tą konkursą, buvo įvairių tų darbų ir mes dalyvavom atrinkime tų jau, su kuriais norėtume dirbti ir mums pasirodė, kad būtent tas darbas Dydis Jaunziems, toks architektas, dizaineris yra žinomas Latvijos, kad jų studijos darbas taip tarsi ir pratęsė tą pastato estetiką, gerai įsikomponuoja tą erdvę, toks vat, pasirodė, kad na ir galų galiai ir jie laimėjo, ir ten šiek tiek patobulino tą, aišku, tą ekspoziciją, tą dizainą. Ir nu tai va, tai mes šiek tiek prie to prisidėjom.
Kokia pagrindinė ekspozicijos idėja? Tai akcentas interaktyvumas, įtraukimas lankytojo, ar kuo daugiau informacijos pristatyti?
Vat apžiūrėjus ją bus aiškiau, kaip iš tikrųjų, bet, na, taip, viskas tas. Ir aš taip įsivaizduoju, kad moksleiviams, jaunimui, vaikam tą informaciją, kiek galima atraktyviau pateikti apie tos gamtos mokslus ir taip, kad jie jį pajusto, tarkim, ten žemės drebėjimą, ten, reiškia, dar kažkokius dalykus, kiek matėm iš sprendimų, nes, kau, įrengta ekspozicija neteko dar matyti, labai su nekantrumu važiuosime atidarymą ir žiūrėsim.
Taip, irgi, man irgi nekantru pamatyti tą ekspoziciją, bet pagalvokime, kas bus po 5 metų, tai jeigu, tarkim, būtų nuspręsta, kad ta ekspozicija keisis, tai jūsų architektūra priimtų ir kitą?
Tai žinoma, tai būtent tai yra, kad ta ekspozicija skirta ir dviejinai tokia yra neutraliai iš esmės. Yra didelė erdvė, visa kita, tai ją praeis laiku, jeigu pasirodo, kad jau tą atgyvena ekspoziciją, galima keisti ir po kiek tai laiko tie kiti dizaineriai gali sugalvoti kitą dizainą ir jau pastatas gyvens savo gyvenimą.
Vizijum vis tiek galima vadinti turbūt švietimo, edukacinės architektūros objektu. Ką jūs pats atradote naujo šitoje tipologijoje, kurdamas Vizijum?
Net nežinau dar, gal ne, dar nesuvokėm. Ką atradom?
Gal kažkokias technologijas naujas, ar medžiagas panaudojate, ar kažkokį tai architektūrinį sprendimą?
Na, iš tiesų, panaudojom nemažai tų dalykų, kurie buvo išbandyti, nes Ventspilio žmonės visko domisi ir vis tik yra gana nepatiklus, kol jiem neparodai, kad taip galima padaryti, kad mes taip darėme, jau tai buvo sugalvota. Na, tarkim, terasoje langai stiklas, reiškia, vienoj plokštumoj sudėtas, ant jo gali vaikščioti, apačioje tas stiklas apšviečia foje. Pradžioje labai tariai tai žiūrėjo, bet kaip apžiūrėjo Vilniuje realizuoto objektą, tai paha, pažiūrėjo, reiškia, galima, gerai. Iš tiesų, tai pavyko gal tokių konstrukcinių sprendimų, kurių, kaip įeini į pastatą, gal ir neatkreipsi dėmesio, bet iš tiesų foje su tokiais apvaliais stoglangiais perdengtas labai didelė anga, tai va čia Latvių inžinierius, konstruktorius, reiškia, tą denginį taip kruopščiai sukonstravo, tiek tos pagrindinės ekspozicijos salės. Salė yra perdengta atrama 2 kolonos, tokios tarsi grybo formos, kurios pereina į denginį. Nu, tokie truputį inžinieriniai sprendimai, kurie gal drąsesni, ir tas namas toks, tai nėra dekoras, tai yra tikra konstrukcija, kuri taip pat formuoja erdvę.
Ar ieškote kažkokio tai latviško kodo šito architektūroje? Čia turbūt na, visą laiką tas klausimas kyla architektui, bandančiam projektuoti kitoje šalyje, ką aš turėčiau daryti, ar taip kaip visada darau savo gimtojo šalyje, ar kažkaip prisitaikyti prie vietinio konteksto.
Nu, turbūt dar, čia pasakyti, tos kitą kartą, ko gero, kai miestas prašo išskirtinio objekto, ko gero, gal net ir geriau, kad jį projektuoja, reiškia, ne vietinis architektas. Jis taip šaltakraiškiau gal žiūri tą situaciją. Ir jeigu pavyksta, jisai tampa to naujų akcent. Na, jeigu nepavyksta, tai nepavyksta. Tai nežinia, kaip bus. Bet iš tiesų specialiai kažkokio užkoduoto latviško kodo kaip ir neieškojo. Tai va tas landšaftas, kopos, toksai universalus, sakykime, mums čia tos vietos, reiškia, to landšafto gyventojam gal tas bendrinis toks dalykas yra. Tai aš šiaip tai daugiau tos bendrosios vertybės ir tendencijos architektūros, kad tas namas būtų kaip ten, įtraukus, naudojamas visaip iš visų pusių ant viršaus ir dar kažkaip ir kistų apžvelgiantį iš įvairių pusių, kad būtų turėtų tą tokį užmėgstą ryšį ir su aplinka, su... Tai va.
Konkursą laimėjote beros 2015 metais, tai iki durų atvėrimo praėjo 7 metai, tai čia daug ar mažai? Ir kas labiausiai padėjo ir kas trukdė šio projekto sėkmei?
Na, iš tiesų, kaip viešo pirkimo objektas, tai iš esmės kai pastatas baigtas buvo jau praeitų metų rudenį, tai užtruko 6 metus. Tai na, jisai galima laikyti labai sėkmingų. Net ir Latvijos kontekste, ten kolegos sakė, Rygoje, tai turbūt būtų užstrigę žymiai ilgiau. Tai labai, mat, svarbu tas to tikslo siekimas ir tos bendruomenės sugebėjimas suvaldyti tą visą situaciją. Net nežinau, šiaip viskas gana taip pragmatiškai vyko, bet sakau, labai nuodugniai buvo sprendžiami klausimai, tarkim, fasado medžiagą reikėjo rinkti, dėl to ieškot būtent tokio sprendimo, būtent tokios tinkamos medžiagos, tai buvo tas ir projektavimas sustabdytas, kokiam, nežinau, gal pusmečiui. Ir jie tada tik kol konkrečiai ta medžiaga nebuvo išrinkta, nepadarytas pavyzdys to fasado fragmentas, kol jo, reiškia, ta komisija nepatvirtino, tol toliau projektavimas nepasileido. Nu, tai vat, kažkiek ties stringa dalykai. Strigo, bet toliau labai bijojom, sakykim, to rangovo konkurso, kad nes galėjo būti rangovas, na, tarkim, koks nors ten nežinau kaip, bet jie labai nuodugniai ir rinko tik patikimus ir tikrai labai Latvijų gen rangovas LNK Industries labai, labai sėkmingai šitą projektą realizavo, tai to džiaugiamės. Taip kažkaip, lyg kaip dabar žiūri per atstumą, tai atrodo ir vargo to nebuvo, bet iš tiesų tai...
Tai šitas objektas per mažiausiai per 3 viešųjų pirkimų konkursus susirinko savo komandą. Architektūrinis konkursas, ekspozicijos konkursas ir genrangos. Ir aišku, ten tarpė turbūt daug, daug smulkesnių konkursų. Ir aplinkybės susidėjo palankiai.
Nu, kažkaip sugebėjo ten ir tos finansus sugeneruoti, nes ta suma nuo projektinės padidėjo, teritorija padidėjo tvarkoma, visa kita, bet kažkaip... sugebėjos organizuoti tos dalykus, kad galutinis tikslas būtų pasiektas.
Tai paskutinis klausimas, kiek kainuos bilietas lietuviams atvažiuoti Vizijum centrą apsilankyti?
Tiesiog, nežinau. Sekit informaciją.
Seksim informaciją. Kitą savaitę atidarimas, tai linkiu visiems aplankyti šitą naują architektūros kūrinį ir taip pat ekspoziciją Ventspilyje, naujas atidaromas Vizijum mokslo ir inovacijų centras. O šioje laidoje kalbėjome su šio centro projekto autoriumi architektu Audriumi Ambrasu. Dėkoju, Audriu, ačiū Jums, klausytojai, dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autoriai ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt ir ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Ačiū ir viso geriausio.